Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeje Marie Redková. Začíná noční mikroforum. Budeme si povídat a já věřím, že dneska si přivoláme dobrou náladu, protože hostem mikrofora je dnes milovník a propagátor smíchu a úsměvu, emeritní primář oddělení pro léčbu závislostí v Bohnicích, psychiatr Karel Nešpor. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení přátelé.
Pane doktore, čím si teď na sklonku dne přivolat, naladit dobrou náladu?
Úplně nejjednodušší je ležet v posteli, si buď, pokud leží někdo na zádech, dát tlapky na bříško vedle pupku a uvědomovat si tam dýchání. Břišní dýchání uklidňuje, no a když člověk spí, tak se ta krev stahuje k játrům, člověk nebo organismus si dělá uvnitř pořádek. Není dobré, aby ta energie byla v hlavě, že jo? A je dobré ji stáhnout dolů. A pokud někdo spí na boku, tak ho ty ruce bude mít někde jinde, ale dýchání do břicha je vlastně taková elementárně přitom vysoce účinná relaxační technika. A samozřejmě, když se přitom budete usmívat, bude to ještě lepší.
Usmívat se určitě budeme se i smát a budeme si říkat, jak ten úsměv, co to vlastně s námi dělá v dnešním nočním mikroforu. S psychiatrem, panem doktorem Karlem Nešporem, si povídáme v nočním mikroforu o tom, jak si navodit dobrou náladu. Máme, pane doktore, ten smích třeba v genech? Máme, jsme nějak predisponováni pro to usmívat se, smát se? Já třeba jsem rozený optimista. Může někdo být třeba pravý opak?
Nemůže. Existují určité vrozené způsoby, jak se uvolnit. Těm patří pochopitelně spánek, to, že je člověk v dobré společnosti, že se cítí bezpečně, a patří sem také smích nebo úsměv. No a že je to vrozené, to se můžete snadno přesvědčit. A prostě malí děti tohle umí už od malička, ještě dřív, než je to mohl někdo naučit. Takže...
A nejsou to jenom nervové záškuby?
Ne. Nervové záškuby, to by vás maminky hnali. Ne, když se to dítě usmívá, že to dítě se samozřejmě nemá záškuby, a to se usmívá na maminku. Když to když přijde nějaký fousatý chlap, jako já, no, tak se neusmívá. Že? Čili to dítě už rozpoznává pochopitelně od určitého věku. A jestli je to člověk, kterému se dá důvěřovat, nebo nedá a podobně. Takže smích patří k vrozeným způsobům, jak se uvolnit. Pochopitelně ten optimismus, to je trochu něco jiného, ale naštěstí tu schopnost smát se, usmívat se a tímto způsobem se uvolnit máme úplně všichni.
Jaký je rozdíl mezi smíchem a úsměvem? Tak.
To je velmi neostrá hranice. Někdo by řekl, že úsměv je tichý, ale není to pravda, protože kdo si dělal pokus, že nechával telefonující osoby, aby se usmívali, a ten člověk na druhé straně té linky, tak byl schopen rozpoznat, kdy se usmívají. Čili ten úsměv se promítne i do snad tónu řeči, nebo jsou tam změny dýchání a podobně. Konec konců tohle je známá historka, kterou jste určitě moc krát slyšela, ale možná, že posluchači ne, kde jedna rozhlasová moderátorka a co si odrecitovala, že jo, načež režisér jí říkal, usmívejte se přitom. Načež ona mu řekla, no já tady nejsem v televizi, nikdo to neuvidí. Načež režisér jí řekl, neuvidí, ale uslyší.
To je tedy pravda. Já si myslím, že to posluchači třeba teď slyší, že se usmíváme
ano,
na sebe.
Ano. Že jsme v dobrých vztazích.
Dá se říct, že třeba i opačně úsměv nám může zlepšit špatnou náladu?
No pochopitelně. O tom jsem napsal řadu knih. Poslední dvě knihy se jmenujou Usmát se a poodstoupit. To jsem psal v době covidu. A teďka teda koncem září vyjde moje další kniha, která se jmenuje dokonce 300 úsměvů pro lepší život.
A já mám před sebou léčivou moc smíchu.
Ano, ta vychází už 20 let v opakovaných vydání. Takže toho smíchu já si v poslední době opravdu vážím víc, nežli, teda toho úsměvu si vážím víc, než hlasitého smíchu. Samozřejmě hlasitý smích je výborná věc, ale úplně každý ho po zdravotní stránce praktikovat nemůže, a taky se nehodí vždycky. Když to decentní úsměv, ten se dá použít prakticky kdekoliv. Že? A samozřejmě máte naprostou pravdu, že je to způsob, jak se uklidnit. A protože jste mi sympatická a posluchači jsou mi taky sympatičtí, tak vám prozradím ten úsměv, který je z tohohle hlediska nejúčinnější. A to je takzvaný lišácký úsměv. Oficiálně se jmenuje Dišenův, ale to se nikdo nepamatuje. Takže lišácký úsměv. A lišácký úsměv spočívá v tom, že člověk přimhouří oči. To je ze všeho nejdůležitější, mít přimhouřené oči. Tím dáváme okolí najevo i sobě, pochopitelně, že situace je bezpečná. A zuby se nedotýkají, to znamená čelist je lehce uvolněná, a tím dáváme okolí najevo, že se nechystáme nikoho kousnout. To jsou úžasné zprávy pro okolí, ale i pro náš organismus. Ten úsměv působí v obou směrech, působí navenek, ale působí i dovnitř. Takže ten nápad s tím usmíváním před usnutím, to je náhodou docela dobrý nápad. Schválně si to vyzkoušejte dneska. Usmívat se.
Provedu. Čili když třeba stáhneme ty oči do toho lišáckého vzezření, tak nám to může i vyvolat lepší náladu nebo nějaké libé pocity?
Existují tři kategorie. Za prvé je to smích a úsměv. Za druhé je to veselost, to je emoční stav. Smích a úsměv, to jsou vztahy svalů v podstatě, že? A potom je to humor. To je věc, která je rozumová, když se smíchají dvě věci, které k sobě jakoby nepatří, že? Například, když primář, emeritní primář Nešpor, předstírá, že je žabák.
Že je?
Žabák.
Žabák.
Žabák, abstinent. Kua, 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 kua. No, takže to je humor. A teďka teda, ta cesta nejdůležitější ze všeho je ta veselost, protože ta ovlivňuje autonomní nervový systém, ovlivňuje kde co a navozuje ten stav klidu, uvolnění, relaxace a pohody. A teďka, jak se k té veselosti dostat? Tak no pokud je někdo jogín, že jo, tak si řekl, jak teďka 20 minut budu veselá. A prostě je to. Že? Ale takových lidí asi mnoho nebude. Takže se zbývají dvě cesty. První je přes humor a druhá je přes smích nebo úsměv. Ta cesta přes humor je ošidná, protože já třeba bych se, ne každému se líbí úplně a všechno, takže například na sjezdu psychiatrické společnosti bych si nedovolil říkat anekdoty o psychiatrech. No, takže ta cesta přes humor je ošedná. Kdežto teda ta cesta přes smích, ta je a nejbezpečnější a také nejprošlapanější. Jeden americký pan profesor, jestli mi někdo nevěří, ať se jde do Marylandu, vybádal, že nejčastěji si lidé smějí v drobném společenském kontaktu. Nazdárek, ahoj, čau, yeah. A to je v podstatě nejčastější druh smíchu. Samozřejmě, že to není smích úplně upřímný, že? Je to smích, který vychází z nějaké zdvořilosti nebo snahy dobře komunikovat. Ale i tak tu komunikaci usnadní a ti lidé se spolu lépe domluví. Takže usmívání se a smích jsou skvělé, ale marná sláva, pamatujte na ty oči. Ty oči jsou u úsměvu naprosto klíčové. A kromě teda toho lišáckého úsměvu, to je takový úsměv pro všední den, takhle můžeme zdravit vrátného, že jo, kohokoliv. Jo, to je takový úsměv naprosto a bez problému. Kromě toho ještě existuje obdivný úsměv. Pánové se nás poslouchají, vaše lady se vám ukáže v nových šatech a zeptá se, jak mi to sluší. Teď, kdybyste se usmál lišácky, nebylo by to ono. Doporučuji rozářit oči, do široké otevřít a říct, vypadáš báječně.
Krása. Pane doktore, jak jste se vůbec dostal k tomu smíchu, že se smích stal vaším tématem?
A moje první setkání se smíchem, co by technikou, proběhlo v 16 letech, kdy tady přednášela americká joginka českého původu Madame Osius, což byla americká sokolka, a která díky józe si vylečila nějaké následky po těžké dopravní nehodě v oblasti krční páteře. A tu jogu měla trochu šmrcnutou sokolem, ale cvičila fantasticky a byla to úžasná žena. No a ta nás naučila dva druhy smíchu. Ten první, ona tomu říkala vnitřní úsměv, ale já bych to v té kategorii spíš zředil do toho obdivného úsměvu. To jsou ty rozářené oči, že jo? Tak to byl jeden druh úsměvu, který nás naučila. A potom jsme leželi na zádech, šlapali nohama a rukama a smáli se. Což teda byl cvik pro jogu trochu netypický, ale prostě lidem se to líbilo, mě tak, já to pochopitelně používám, že jo. S pacienty do dneška cvičím jogu na mužském i ženském oddělení a tam občas si tohle střihneme.
A ten úsměv a smích, ten taky cvičíte? Tak, dá se vycvičit?
Pochopitelně. Všechno se dá naučit. A samozřejmě, teďka nemyslím ty politiky, že jo, který se usmívají jaksi disciplinovaně a vytrénovaně, ale je to něco, co se dá naučit. Já to z vlastní zkušenosti, já jsem rozhodně nebyl nějaké optimistické dítě, že bych prostě, samozřejmě určitě jsem se usmíval, protože to bych jinak se nedožil pobrt, že nebych se neuměl uvolnit jako děti za pomoci úsměvu, ale a že bych byl nějaký velký optimista, to teda ne. Vzpomínám na historku, kde nějaká předvánoční vesítka, děda Mráz, že jo, prostě s nalepenýma fousama, teďka mi tam dává nějakou bomboniéru. A já jsem na něj koukal s upřímnou nedůvěrou. takže myslím si, že tohle je věc, které jsem se spíš dopracoval, než abych ji měl od Pána Boha.
Říká host dnešního nočního mikrofora, pan doktor Karel Nešpor. A dnešním hostem je pan doktor Karel Nešpor, psychiatr a milovník úsměvu a smíchu. Vy jste, zatímco posluchačům zněla píseň, říkal, že pro rozhlas byste měl takový melodický smích, tak jsem s ním.
Ano, smích může být stakatový, to je takový to. To přece jenom není úplně, jistě může to rozesmát, ale není to úplně to nejoblíbenější. Nejoblíbenější smích je melodický. Představte si, potkají se dvě dámy a teďka si povídají a ten jejich hovor, jak si se mísí se smíchem a vypadá to asi takhle.
Pane doktore, abychom se od smíchu pohnuli kousek dál, jak se uvolnit, jak dnešní doba je uspěchaná, jsme v neustálém stresu, nebo kde kdo je v neustálém stresu, jak se uvolnit, jak se bránit proti neblahým zprávám?
A vážení posluchači, mám pro vás skvělou zprávu. Všichni, kteří nás teď posloucháte, se umíte uvolnit. Poznal jsem to podle toho, že jste naživu. Protože naštěstí existují ty vrozené způsoby, jak se uvolnit. Patří k nim spánek, patří k nim úsměv a smích, patří k nim uvolnění po tělesné aktivitě. Pokud někdo šel více jak 20 km pěšky a přišel domů, nemusel cvičit jogovou relaxaci, plácul sebou a byl šťastný. Takže na tělesnou aktivitu automaticky navazuje a relaxace. A kromě toho ta tělesná aktivita, zjednodušuji, vážení akademici mi odpustí, ale ta tělesná aktivita trochu slouží jako úklid těla. Protože ty látky, které se uvolnily do stresu, tak se spálí, spotřebují a ten stres, ať už je to hněv nebo strach, připravuje tělo na útěk nebo boj a to prostě vyvolá určité biochemické změny, no a ta fyzická aktivita to v podstatě vyčistí, že jo.
Já tomu říkám pračka hlavy.
Ano, to mi připomíná jednu naši abstinentku, která se svěřila potom na dolečování, když už byla doma. Říkala, no holky, já když mám depku, tak já vygruntuju kvartíra, je to vyřízený. Tak jsme jí poradili, kdyby náhodou nastala katastrofa, tak bych tomu vzala i chodbu u sousedů.
Ta důležitost pohybu je skutečně nám daná, je to přirozené pro nás. Jaký ten pohyb byste doporučil? Tak určitě chůze je nejpřirozenější pohyb.
Tak co se týče té chůze, chůze je úžasná věc. A uvědomte si, že když člověk přenáší váhu z jedné nohy na druhou, tak automaticky rotuje páteř. A tyhle jemné rotace páteře posilují krátké svaly, které spojují jednotlivé obratle. Čili to málo kdo ví, že chůze je vynikající cvik pro páteř. No a jistý Japonec už před mnoha lety doporučoval svým krajanům, aby ušli denně 10 000 kroků. Rozšířilo se to po světě, začali se dělat krokoměry, že jo, a prostě lidi to vzali. Ať když nějaký šťourali, z Ameriky napadlo, že teda to, protože on to tak střelil od boku, že to prověří vědeckými metodami. Dělali to na nějakých dámách nad 65 let a zjistili, že těch 10 000 kroků je v pořádku, ale 7,5 tisíc kroků, že by možná taky stačilo, že jo. No ale protože většině z nás asi není na 65 let, s výjimkou teda mě. tak, klidně těch 10 tisíc kroků, že a chůze je samozřejmě to nejdostupnější a nejsnadnější, když se člověk ještě navíc dostane do přírody nebo někde, kde je hezky, tak navíc se uvolníme lépe v nějakém hezkém prostředí, tak když se jdete projít třeba po nábřeží nebo do nějakého lesoparku, no tak tam působí nejenom ta fyzická aktivita, ale tam působí i to prostředí.
Vy jste také velký propagátor jógy, už jste se tady o tom zmínil. Tu jógu byste také doporučil? Jak jste se k ní dostal? No,
ta jóga to je úžasná věc. A moje první učebnice jógy napsali nějaký trenér slovenských šermířů. Půjčil si fotografie indického jogíra Iyengara z jeho publikace. Tak to mě v podstatě jako kluka, že jo, v pubertě zaujalo, říkal jsem si takovýhle polohy, tak jsem se začal zvrhu pouštět do těch nejobtížnějších, což mi pochopitelně nešlo. Až teprve o hodně později jsem pochopil, že ta yoga není nějaká akrobacie, nebo že to není prostě forma nějakého předvádění se, ale že, a teďka teda se dostáváme k tomu zvládání stresu, je to rafinovaná kombinace fyzické aktivity a uvolnění. Ta fyzická aktivita se někdy vkládá na začátek, teda ta relaxace se někdy vkládá na začátek, někdy se vkládá i mezi jednotlivé asány, tedy pozice jogové, zejména, když jsou obtížnější, a zcela pravidelně se zařazuje nakonec, ta většinou bývá nějaká delší, důkladnější relaxace, jogini tomu říká yoga nidra, neboli jogový spánek, což bohužel někdy tak dopadne, takže když to někdy cvičím se skupinou a někdo tam ustáčí hlasitě chrápat, tak je to trochu problém. Ale samozřejmě tam by se měl člověk trochu hlídat, že jo, a měl by si udržet přiměřenou míru bdělosti, aby z toho měl maximální prospěch. Ale upřímně řečeno, mě se taky někdy stane, že při jogové relaxaci usnu, no tak hold usnu, tak se zbudím ve 3 noci, teďka nevím, jestli večeře nebo ráno, jestli večeře nebo snídat, že jo.
Určitě také velkým základem všeho je správné dýchání. Vy už jste to také zmínil, že bychom neměli dýchat povrchově jen nahoře, ale prodechnout vlastně. Jak na to poradíte?
Tak nejdřív, proč je to dýchání do břicha tak klíčové? Ty břišní svaly mají řadu funkcí a mezi ně patří funkce obrana. Čili když se stáhne, tak víceméně vytvoří cosi jako pancíř. Takže mlátit nějakého trénovaného čikungustu do břicha, to by se akorát člověk otlou kurku, to by měl vůbec smysl. Že? Takže to břicho dokáže opravdu, ta břišní stěna dokáže opravdu účinně chránit vnitřní orgány. Jenomže, aby se bránice mohla dostat dolů, to znamená do nádechové polohy, tak se břicho musí uvolnit. Když to břicho je zabetonované, tak bránice si neškrtne. A navíc břišní svaly se upínají na dolní žebra. Čili se zpevní dolní žebra, to je výborné, protože máme chráněné srdce. No ale to dýchání se přesouvá někam pod klíční kostě. Teďka si uvědomte, jak vypadá ta plíce. Ta plíce má tvar hrušky, no a čeho se víc znají? Spodní části hrušky nebo to je vrchní, že jo? To je spodní samozřejmě. Čili to dýchání je neefektivní a je typické právě pro stres. Takže naučit se dýchat do břicha je naprostý základ. Pokud byste to učili děti, tak nevím, jestli by to fungovalo dospělé. Tak a pokud je to holčička, tak ji řekněte, ať se lehne na záda, dáte ji na bříšku panenku, ať svým dýcháním pohoupá panenku. Chlapeček může takhle houpat lodičku a bude houpat maminka nebo tatínek, tak to nechám na jejich fantazii. A samozřejmě ještě jeden detail. A pokud se chceme za pomoci dechu uklidnit, tak je dobré prodlužovat výdech. Víte, že lidi říkají o někom, on je takový nasupenej, to znamená, že tam nádech a pořádně nevydechne. A nebo naopak říkají, je holky, já jsem si tak oddechla. A je tam dlouhatánský výdech. Či ten dlouhý výdech, jogyni prodlužují typický výdech na dvojnásobek nádechu, ale není potřeba to nějak počítat, prostě tak od oka odhadnout, aby ten výdech byl delší než nádech, když se chceme uklidnit.
Může člověk začít tu jogu cvičit sám? Nebo byste doporučoval pod nějakým vedením?
Tak samozřejmě jsou různé možnosti. Některé jsou lepší, některé jsou horší. Pokud někdo má možnost chodit někam do kurzu, no tak výborně. Někdo bydlí, poslouchá nás někdo na horské Šumavě, nějaký meteorolog, že jo, který tam prostě na nějaké zapadlé stanici hlídá přístroje, no, tak ten to asi do kurzu nestihne, tak prostě jde to cvičit. Spoustu věcí se dá naučit sám. Pochopitelně, ne všechno se hodí z té jógy pro každého, takže jeden z principů jógy je uvědomování. Vnímat, cvičí se z tohohle důvodu pomalu, protože pomalý pohyb si člověk lépe uvědomí. A když si člověk uvědomuje své tělo a ví, co to tělo na to říká, tak se k němu bude chovat slušně. Samozřejmě, když je někdo pitomý puberťák, jako jsem byl já, a prostě snaží ví, co to tělo na to říká, tak se k němu bude chovat slušně. Samozřejmě, když je někdo pitomý puberťák, jako jsem byl já, a prostě snaží se nadspat do nějaké pozice, jenom proto, aby udělal někoho dojem, no, tak samozřejmě to je úplný nesmysl. No. Čili je dobré to tělo vnímat. Já někdy lidem, s kterýma cvičím, tak říkám, když vám něco jiného říkám já a něco jiného vám říká vaše tělo má pravdu. Čili pokud někdo tohle respektuje, tak to riziko nějakých problémů nebo úrazů je minimální. Samozřejmě jsou určité kontraindikace. Třeba když má někdo hodně vysoký krevní tlak nebo glaukom, tak by neměl cvičit nic, kde je teda hlava níž než srdce, to znamená žádný stoj na hlavě třeba, že? Ale ta yoga v porovnání s jinými sporty je daleko bezpečnější.
Je milosrdná pro to tělo.
A pokud si člověk uvědomuje, že jo, jo. Ještě pro tu jogu, ještě k té tam ještě jedna zajímavá věc. Já jsem říkal, že ta relaxace, tu jogu, jakoby, že se prokládá těmi cvičeními, ale ono je to ještě jinak. A pro jogu je typická částečná relaxace. To znamená ty svaly, které člověk nepotřebuje k tomu, aby provedl určitý cvik, tak zůstávají uvolněné. Řekněme, že nějaká z východu, nějaká těžká atletka, že jo, hodí koulí, zařve přitom jako tur a napne kde co. No, tak to je pravý opak. A jogínka, i když bude dělat nějakou těžší pozici, no, tak samozřejmě musí napnout spoustu svalů, ale ty, který nepotřebuje, tak nechá uvolnění, včetně třeba obličejových svalů, hlasivek a podobně.
A neřve jako tur.
No tak to jistě.
Pan doktor Karel Nešpor v nočním mikrofonu na Dvojce. jak se proměnila za léta návyková onemocnění? Vy děláte tuhle problematiku vlastně desítky let.
Přibylo těchto problémů, pochopitelně jich přibylo. Ještě teda já nevím, jestli to byla dáma nebo pán, to zpívá.
No, Anaká.
Tak to byla Dana teda.
Ano, dáma.
Takže určitě mladým ženám bych doporučoval, pokud nevylučuje otěhotnění, aby se alkoholu zcela vyhnuli. Protože plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy žena ještě nemusí vůbec vědět, že je těhotná. A takže plánujete-li miminko, nebo nevylučujete-li, že by miminko mohlo přiletět na plánovaně, tak jsou určitě...
Myslíte čáp?
No. Na to existují různé anekdoty, které tady říkat nebudu. Takže v tom případě určitě uděláte dobře, když se v zájmu svého budoucího děťátka alkoholu zcela vyhnete. U mužů se tohle neprokázalo, ale stejně staří Římané měli ve zvyku, že muž nesměl údajně teda o svatební noci pít alkohol. Takže není to úplně jisté, ale pokud nějaká dvojice třeba nemůže otěhotnět a tak dále, tak určitě dostanou od svého nějakého lékaře radu, aby se vyhnuli oba dva alkoholu.
Vy jste mě vlastně ale neodpověděl na to, jak se proměnily ty závislosti. Tak určitě alkohol, ale těch drog je dneska daleko víc, těch návykových látek.
Je víc lidí, kteří mají tyhle problémy. Pochopitelně ty drogy tady byly už předtím. A to je velmi smutná záležitost. Já když dovolíte, tak bych v tom zkusil dělat pořádek. Tak, jaký může být vztah člověka k alkoholu, k drogám nebo jak k hazardu, když na to přijde? Tak zaprvé se mu může vyhýbat. To je nejčastější celosvětově a nejlepší možnost. Zdraží může trochu riskovat, ale ještě to není vysoké riziko. Za další může riskovat a už to zavání teda pořádným malárem. Za další může zneužívat alkohol, drogy nebo hazardně hrát a tam už nějaký problémy má, ale ještě to není závislost. No a potom ten další krok je závislost a ta závislost v podstatě zbavuje člověka svobody. Protože ten člověk dělá věci, které původně dělat nechtěl, anebo je dělá v době, kdy nebo je dělá ve větší míře, než mě v úmyslu, že to se může týkat alkoholu, drog, hazardu, čehokoliv. Takže to jsou ty čtyři nebo ty různé kategorie, jak se lidé chovají ve vztahu k alkoholu nebo jiným návykovým látkám. Já teďka, vážení posluchači, vám řeknu to, nač jsem přišel na 40 let nebo kolik své praxe. Mám to říct posluchačům?
Řekněte. Jo, já mám k alkoholu kladný vztah, ale ráda si nechám říct.
Když tak mám dobré vztahy s kolegyní z ženského oddělení, takže když tak nějak zaříct. No, ale tak dobře. Tak já vám teda na odpovědnost paní redaktorky, já vám prozradím to nejdůležitější, na co jsem za 40 let přišel. Vážení posluchači, nejlepší ze všeho je střízlivost. Juchu!
A víte co? Já bych řekla, pane doktore, málo platné, existují určité stereotypy, určitá tradice, že když...
Páni redaktorko, tohle jsou řeči,
tohle je
marketing. A vážená paní redaktorko, za první republiky byla spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele třetinová. No a co myslíte, že pili staří Čechové medovinu? To je nesmysl, že jo? Těch včeliček v lese zase tolik nebylo.
Pili pivo? No, pili pivo?
Prosím vás, pili vodu. Takže náš národní nápoj je voda. Taky se o ní zpívá ve státní hymně. Ještě já řeknu dostavenou historku, kdy mě volala nějaká paní z farmaceutické společnosti, teda z nějaký firmy, která vyrábí léky, teda bych se rád řekl přesně. A namízala mě nějaký svý produkty a já jsem jí chvilku poslouchal, potom jsem jí řekl, Vážená paní, u nás vám pšenice nepokojete. My tady léčíme hlavně střízlivostí.
Já jsem ale měla na mysli to, že když se uzavře smlouva nebo tak, tak se naleje sekt šampaňské a tím si, a to vidíte v televizi a vidíte to všude možně.
No to je právě ten marketing, tomu se říká product placement, kdy prostě někdo dá prachy, že jo, no a ve filmu nebo v nějakém sketchi nebo i v těch televizních novinách se objeví prostě alkoholický nápoj toho, kdo si to zaplatil, že jo. No, takže myslím si, že média v tomhle nemají určitě čisté, nemají úplně čisté svědomí, že prostě ten alkohol propagují daleko víc než střízlivost, ačkoliv ta střízlivost zejména v dnešní době, teď je to ekonomicky výhodné, vážení přátelé. No. A neříkejte mi, že ta voda je tak drahá, že s ní chcete šetřit.
Kolik je vůbec druhů závislostí? Já si myslím, že člověk může být závislý na alkoholu, na drogách, o tom jsme mluvili, ale taky na sladkém, na práci, na člověku.
Zastavte. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je závislost jako taková možná pouze na určitých vybraných skupinách návykových látek. Kam patří teda tabák, patří tam alkohol, patří tam marihuana pochopitelně a další drogy. A co se týče těch dalších věcí, které jste zmiňovala, já nevím, třeba práce.
Nebo sladké.
No, tak to není závislost, to bychom maximálně nazvali jako nějakou formu návykového chování. A ještě k té závislosti v úvozovkách, závislosti na práci, neboli v alkoholismu, mám roztomilou historku, kde moje knížky se celkem čtou, lidi je mají rádi, ale jedna kniha, která se stala naprostým propadákem, kdy jeden kolega z jednoho nakladatelství, nebudu jmenovat kolegu ani nakladatelství, řekl, jestli bych nechtěl pro ně napsat knihu o závislosti na práci, že to takové téma, které je zrovna moderní. No tak dobře, tak jsem mu napsal knihu o závislosti na práci, jenomže ani jeho, ani mě nenapadlo, že vergoholici nemají čas na čtení knížek, protože musí pracovat. Takže má tuto výhodu, že na mém webu drdespor.eu je rukopis téhle knihy volně ke stažení, takže pokud někdo chce. A je tam taky řada dalších svépomocných návodů pro lidi závislí na alkoholu, na drogách, pro jejich příbuzné. Dokonce tam mám i, jestli pak víte, jaká jediná závislost je, nebo jaká jediná forma návykového chování je častější u žen nežli u mužů.
To nedokážu říct.
Ale dokážete. Je to shopping addiction, neboli ano, náruživé nakupování. Takže tam je také, kdyby některá dáma, která nás poslouchá, měla tenhle problém, tak si může zadat nebo stáhnout své pomocní návod z mého webu. Děkovný dopis si stačí, že mi budete posílat najednou někde na nový rok, abych neměl té korespondence moc.
Co taková závislost na moderních technologiích?
Zase je to forma návykového chování, nemluvili bychom o závislosti z hlediska terminologického, ale je pravda, že řada lidí se kvůli tomu dostává do nesnází. Že? Se vzpomínám, že jsem přišel do jedné instituce, nebudu říkat do jaké, a prostě ty vrátnice tam prostě hráli na počítači nějaký piškvorky. Myslím si, že kdyby někdo ukradl z toho vrátnicí, tak si toho nevšimnou. Takže samozřejmě tohle někomu prochází, ale někomu to neprochází a může dostat vyházov z práce. A zrovna tak, když prostě někdo umí jakž takž komunikovat přes internet a elektronická média neumí komunikovat tváří v tvář, no tak to je handicap, že? Je třeba v tom biznesu. To je mnohem důležitější než nějaký přípitek, že? Když už je přípitek, tak to už je vyřízený, že jo? Aby ten přípitek, aby teda bylo co oslavovat, no tak samozřejmě je potřebí se domluvit, je potřebí dobře komunikovat a tohle může být třeba u řady dnešních mladých lidí v budoucnu trochu problém.
Léčí se to také?
V zahraničí na to existují specializované programy. My to vidíme spíš jako přidružený problém k nějaké jiné formě návykového chování nebo závislosti. Se vzpomínám jednu dostanou historku, kde jeden patologický hráč si řekl, že se vyléčí sám své pomocí tím, že tu hazardní hru, kterou hrál v kasínu, tak si nainstaloval na svůj počítač. Výsledek byl to, že mu to vyvolalo bažení, craving, anglicky silnou, těžkou zvratelnou touhu, samozřejmě ulítl a byla z toho těžká recidiva. Takže možná ta hranice zase mezi těmi hazardními a nehazardními hrami není zase až tak ostrá. Pochopitelně při hazardní hře si člověk kupuje možnost výhry, při nehazardní si kupuje čas, že jo? Ale ta hranice zase až tak ostrá není. Ale když už teda jsme se dostali k tomu hazardu, tak to je klasický příklad. V podstatě u nás proběhl cosi jako sociální experiment, kdy já před listopadem 89 jsem neviděl jediného patologického hráče. Respektive jednoho, ano, to byl člověk závislý na alkoholu, který to měl smíchaný s karbanem, s kartama. No a přišel listopad 89, který samozřejmě všichni uvítali, a já taky, a naši poslanci teda v podstatě v nějakém, jestli jim to teda někdo poradil, jakože asi, jo, nebo zaplatil, to už by se nedovolil tvrdit, tak v každém případě v podstatě to zcela pustili ze řetězu. A najednou těch s těma patologickýma hráčema se roztrhl pytel, že? Čili je vidět, že ty opatření na úrovni celospolečenské, ať už pozitivní nebo negativní, mají svůj efekt. A teďka teda řeknu něco, co možná vaše posluchače překvapí. A někdo říká, že bez daní z alkoholu by se stát položil. Většina alkoholu, který se v Česku vypije, je absolutně nezdaněná. Většina alkoholu se v Česku vypije v pivu nebo ve vínu a tam ten alkohol není nějak zdaněný. Že? Takže prostě naši nejvyšší, že? Tak jak se teďka přemýšlejí, kde se hnat peníze, tak jestli nás někdo poslouchá, tak hurá.
Ještě chvilku, pan doktor Nešport bude hostem nočního mikrofora. V nočním mikroforu povídat s panem doktorem Karlem Nešporem. Pane doktore, jsme usměvavý národ?
Jak se to veme? Důležité, s kým byste to porovnávala. Co se Japonců týče, tak prostě na ty nemáme. Ale zase na druhou stranu v porovnání třeba s Němci, tak to bychom asi
vyhráli.
Byli lepší, ano.
Dá se smích použít také při léčbě závislostí?
Pochopitelně. Smích a humor, to je koření psychoterapie. Samozřejmě nelze uvařit polívku pouze z koření, ale to koření té polívce dá chuť. Takže zabýváme se tam velmi často těžkými tématy a ty lidé jsou v obtížných situacích. Jistě je potřeba se tím zabývat, no ale je potřeba to něčím vyvážet. Takže nějaká legrace být musí. Třeba máme smích po 3, 6, 12 letech střízlivosti. To je náhodou velmi chytrá finta, přitom se člověk vyklepává v kolenou, že jo, takový to a ty ruce jsou nejdřív podletěla, to je po těch 3 letech, po 6 to jsou ruce v úrovni ramen a potom nad hlavou, to je 12 let střízlivosti. A teďka teda, proč je tahle finta docela chytrá? A co se děje v těle při bažení? Bažení se velmi podobá hněvu, když člověk prostě něco chce, a tím pádem teda ta energie jde do hlavy a do rukou. Člověk chce něco uchvátit, něčeho se zmocnit. Čili když chceme zvládnout bažení nebo hněv, to je podobné, tak je potřeba tu energii dostat dolů. No a dolů ji dostaneme i tím, že zaměstnáme nohy. Takže tohle ví i prostý lid, když říká, já jsem to rozchodil, že jo, když je prostě nějaký problém. Čili to vyklepávání, ten smích sám o sobě člověka uklidní a pomůže mu zvládnout to bažení. No a když je tam ještě to zapojení těch nohou, no tak je to ještě účinnější. To je třeba jedna hezká finta. Nebo jiný příklad, kdy na jedné čínské univerzitě údajně studenti, než vůbec jim začne někdo něco přednášet, tak musí tleskat. Ale ne kvůli nějakému kultu osobnosti, ale kvůli tomu, že se tím povzbudí srdce, což v čínské tradici je psychika, takže z toho mají, z té přednášky mají větší prospěch. My jsme se k tomu předali, říkal docenta Skály, takže dobře žiju, abstinuju, dobře žiju, abstinuju. Tohle samozřejmě cvičit s Grekem, takže když se přednášeli jogínům, tak jsme vytleskávali yoga dobrá, zvláště kobra. Nebo jde vytleskávat také úsměv sluší, hřeje duši. A ještě, když už se blíží ta noční hodina a asi posluchači mnozí se budou ukládat ke spánku, tak jedna finta, kterou používají jogyni, psychoterapeuti, kde kdo, a to je předsevzetí. Předsevzetí je nejúčinnější ve stavu polospánku, znamená krátce před usnutím, těsně po probuzení a na konci relaxační techniky. Mimochodem na mém webu drnespor.eu je volně ke stažení zadarmo nějakých 35 relaxačních a meditačních nahrávek, takový můj koníček, takže prostě je tam, někdo sbírá známky a sbírám relaxační a meditační techniky. Takže a na konci relaxace, po probuzení a před usnutím. No a ta sankalpa, jak tomu říká jogíně, nebo v autogenním tréninku se tomu říká formulá, to je jedno, a by měla být kladná, stručná a jasná. My říkáme a klidný, moudrý, střízlivý, protože ta střízlivost znamená i dobrý odhad situace a realismus, i správný odhad cíle, řekněme. No ale pochopitelně můžete si říkat třeba, jsem klidná, žiju moudře, žiju zdravě, no, cokoliv, že uznáte za vhodné. A měl by to být kladný, nesmí tam být gramatický zápor. Čili nikoli nerozčiluje se, ale jsem klidná, ale nedělám kraviny, ale žijí moudře.
No a to předsevzetí.
Ano.
Vy jste mluvil o předsevzetí.
No to je právě ono. To je právě ono. To předsevzetí, tak slovo sankalpa, tomu nikdo nerozumí, formule taky ne, takže asi nejvýstižnější je nazvat to, a mohli bychom to nazvat autosugestí, že? Ale asi předsevzetím.
Tak co vám dneska můžu slíbit je, že na vás budu před usnutím myslet a budu si opakovat, o čem jsme tady dneska
budete
mluvili.
Já vám řeknu, co si budete opakovat. Budete si opakovat klidná, moudrá, střízlivá.
Děkuju, pan doktor Karel Nešpor byl hostem v nočním mikroforu. Ať se vám daří.
Mějte
děkuju.
Se.